Suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare, sunt Marius Mitrache, suntem din nou la emisiunea Citind printre rânduri. Avem un subiect frumos, vorbim despre fericire. Însă, pe lângă faptul că este frumos, este destul de interesant prin tema pe care o propune. Pe site-ul stelele-timpului.ro am întâlnit un articol care are ca titlu o întrebare. Ce are a face fericirea cu biserica? Cu siguranță că foarte mulți oameni și-au pus această întrebare și se gândesc în ce măsură biserica aduce un beneficiu în viața lor personală, în ce măsură biserica rezolvă problemele pe care le au și în ce măsură aderarea la o biserică le schimbă viața și le creează o stare de bine sau, cu alte cuvinte, îi face mai fericiți. Aș vrea să vă citesc acest articol, sunt câteva studii realizate și sunt foarte importante pentru emisiunea de astăzi. Conform raportului ONU din pe 2013 privind fericirea populației globale, România se află pe locul 90 din 100 în topul celor mai fericite țări din lume. Conform declarațiilor românilor, doar 10 țări ne despart de titlul cea mai nefericită țară din lume, ocupat în prezent de regatul Swaziland din Africa de Sud. Este greu de crezut că față de o astfel de țară suntem mult mai evoluați, dar aproape la fel de nefericiți. Nefericirea românilor nu este de dată recentă și nici nu pare să treacă repede. În 2011 a fost dat publicității un sondaj realizat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în care România a înregistrat cel mai mare procent de nemulțumire între 34 de state din Europa și Asia Centrală. Peste 80% dintre români se declară nefericiți. Studiul a fost realizat în perioada 2006-2010. Dar ce înseamnă oare fericirea? Pentru unii, fericirea este iluzia împlinirii vieții prin atingerea unor deziderate de tipul voi fi fericit atunci când. Pentru alții, fericirea este greșit egalată cu numărul de bani din cont și nu va putea fi niciodată atinsă cât timp vecinii și prietenii o duc mai bine. Există însă destule studii care arată că cei ce trăiesc cu astfel de impresii se lasă înșelați de niște mituri. Dar contează să fii fericit? Viața este extrem de grea, iar goana după fericire este una nebunească, în care fiecare alege alt drum. Pentru unii însă este mult prea greu, este prea mult și prea greu și tot ce își doresc este să fie lăsați în pace să muncească, să mănânce și să se odihnească o zi după alta, până la sfârșit. Studiile arată însă că suntem întreptățiți să căutăm fericirea care ne face mai sănătoși, fizic și psihic, mai productivi, mai loiali și mai de ajutor pentru societate, scrie Psychology Today. Despre efectele religiei asupra vieții se poartă discuții fără sfârșit. Scepticii argumentează că religia este o metodă de anesteziere a minții prin care omul devine ignorant și astfel poate fi fericit în mediocritate și inegalitate. Însă, în fața acestor păreri, există destule studii care arată că religia promovează fericirea din alte puncte de vedere, în sensul că oamenii găsesc prin religie un scop și un sens în viață care le dă motivație, pune în ordine în haos, răspunde la întrebări existențiale și conferă o perspectivă de ansamblu asupra experiențelor negative și a fricilor existențiale. Iar tot studiile arată că ingredientul secret din toată această educație, ecuație, pardon, Ce rezultă în fericire este mersul la biserică, un loc unde se fac importante legături sociale. Deși în societatea seculară de astăzi cei mai mulți vorbesc despre religie ca despre un sistem de credințe și valori intern, profund personal și intim, la nivel global religia încă se practică în masă, iar ca activitate socială este un mare contributor pentru fericirea celor care o practică. Un studiu publicat în 2010 de Oculici și Coțarin în jurnalul Religion and Culture arată că religia este asociată satisfacției de viață înalte în țările unde majoritatea este religioasă. În țările relativ non-religioase, religia nu pare să aibă o legătură direct cu nivelul satisfacției. Rezultatele sugerează că în țările unde religia are un rol de normă socială, oamenii își construiesc o rețea bogată de cunoștințe, practicând-o în comunitate. Iar această rețea de prieteni și sentimentul că ai valoare în societate sunt ingrediente cheie în găsirea fericirii. Rezultatele sunt susținute și de alte studii, printre care unul foarte interesant publicat de autorii Cohen, Zada și Sander în Journal of Law and Economics în 2011. Autorii au examinat efectul anulării legilor albastre asupra mersului la biserică și asupra nivelului de fericire. Legile albastre sunt cele care interzic funcționarea magazinelor duminica. Ele au fost impuse în mai multe țări, care după un timp au hotărât să renunțe la ele și deci să permită funcționarea magazinelor într-o zi rezervată în majoritatea religiilor pentru odihnă și închinare. Autorii au observat că printre femei anularea legii a fost asociată cu o prezență mai precară la biserică și cu o scădere a nivelului de fericire. Rezultatele sunt interesante pentru că schimbarea legii nu ar fi trebuit să aibă niciun efect asupra credințelor religioase ale femeilor, însă a avut un impact social care arată deopotrivă și măsura în care mersul la biserică a devenit strict o activitate socială. Femeile au început să schimbe biserica pentru sesiuni de shopping, rupând și legături sociale, ceea ce a dus în final la scăderea nivelului de fericire. Acest studiu arată destul de clar că, în timp ce mersul la biserică este important pentru o viață satisfăcută, nu poate fi un garant pentru aceasta, mai ales când este o activitate lipsită de substanță. Vorbim despre fericire, ce este fericirea, cum putem atinge fericirea, vorbim despre fericire și biserică, despre legătura dintre fericire și biserică și despre cum mersul la biserică sau implicarea în biserică ne poate face mai fericiți. Cei care doriți să vă exprimați o opinie cu privire la acest studiu, puteți suna la telefonul 031-4378-379. Invitatul emisiunii este pastorul și psihologul Daniel Duță. Domnule pastor, bine ați venit!
Cu toată dragostea!
Cât de realist vi se pare studiul de față?
Este un început.
Un început.
Este un început de discuție care îl văd destul de real. De ce spun? Că fericirea, din punct de vedere non-religios, o găsim la o anumită plenitudine, atât de satisfacție psihică, cât de satisfacție materială. O țară săracă a condus să fie pe primul loc la satisfacția fericirii din Africa de Sud, parcă a spus dumneavoastră, sau Africa, în Africa. E, nu neapărat numai de partea materială ține fericirea, ci de un echilibru la toate sertarele, ceea ce înseamnă sănătate, bani, relații sociale și acum, dacă pun planul religios, planul pe care nu-l rezolvă lumea aceasta și știința lumii acesteia nu-l rezolvă. Ce se întâmplă la 60 de ani, la 70 de ani, la 90 de ani, când eu nu mai pot, când eu simt că mă duc, că mă apropii de sfârșit, lumea științei, a medicației, a medicinii nu mai poate să oprească acest terminus, lumea religiei îi aduce omului un echilibru în ceea ce privește, să zic așa, viața de după moarte.
Da, care, vom aborda acest lucru.
Care va completa, să spun așa, satisfacția. Cum privesc moartea? toți moartea ca fiind un realism al vieții mele.
Da, păi au fost gânditori care au spus că moartea este singurul element real din viața omului. Că restul sunt atât de efemere încât ai impresia că sunt iluzorii.
Da, da. Da.
În fine, vom ajunge la această perspectivă biblică asupra fericirii. De fapt, cumva întrebarea pe care doream să vă adresez, ați anticipat-o, ce este de fapt fericirea? Este o trăire emoțională sau este o stare în care mă găsesc? Pentru că de multe ori noi asociem trăirea emoțională pur psihologică cu de fapt o stare în care, de exemplu, un om care, să spunem, și-a pierdut rațiune. Este chiar pur și simplu și se zbate într-o condiție foarte, foarte greoaie. E, dar el n-are rațiune. El poate fi fericit cu gustul de mâncare pe care îl are în gură și îl dă, poate, cel care îl ajută. Înseamnă că este fericit.
Observăm aici ceea ce spuneți dumneavoastră, echilibru între ceea ce înseamnă cerebral, ceea ce conștientizez eu, ceea ce gândesc eu și planul emoțional. Avem nevoie și de planul emoțional pentru, să zic așa, o stabilitate și mă refer la căsătorie. Există un studiu care s-a făcut pe 8 generații de oameni, 8 generații pe aproximativ 125 de cupluri, să vadă care este elementul de stabilitate al fericirii dintr-un cuplu. Și s-a observat că valorile morale, valorile care au o stabilitate cel mai mult în cuplu și care aduc fericirea, sunt valorile morale. Și să mă leg de primul lucru pe care l-a spus dumneavoastră, am nevoie și de emoție. Se zice că într-o viață de om, clipele de fericire sunt foarte puține în raport cu clipele de nefericire. Lucrul acesta depinde de mine. Depinde de mine, de factorii externi, cum mă raportez la ei. Să știți că factorii externi care, să zic așa, vin asupra omului, sunt factorii la toată lumea care trăiește pe acest pământ. Raportul meu mental la factorii aceștia aduce ca eu să fiu lovit de acești factori sau să nu fiu lovit.
Știți că este o vorbă frumusețea să găsește în ochii cel ce privește.
Mă sună cineva și îmi zice, domnule profesor, vă rog frumos, găsi și mie un soț, dar care să se uite la sufletul meu, nu la frumusețea mea. Eu nu sunt o femeie frumoasă, dar sunt o femeie foarte, foarte deosebită în sufletul ei și foarte bună. Vedeți, avem nevoie de o complementaritate a exteriorului cu interiorul. Exact ce spune Iisus Hristos când zice fariseilor și saducheilor, morminte zugrăvite, voi încercați să păreți pe din afară, dar în interior ce sunteți. Dumnezeu vine să vindece ființa umană de la interior și această vindecare de la interior să fie, să zic așa, o transpirație spre exterior și acolo să se vadă complementarizarea fericirii a unui om.
Da. Care sunt criteriile după care putem să evaluăm dacă un om este sau nu, sau dacă noi înșine suntem sau nu fericiți? Trebuie să fie și niște criterii. Ce trebuie să urmărim?
Dacă este ca observator, dacă sunt observator și vreau să urmăresc fericirea unui om, văd de câte ori folosește negația în viața lui. Nu îmi place, nu îmi convine. Asta înseamnă că se raportează negativ la toate situațiile. El trebuie să accepte situațiile în care există. Priviți-l pe Petru în pușcărie. El doarme în pușcărie. Un om care este înaintea morții doarme. Poți să spui tu că mâine ești sacrificat și ești fericit? Plenitudinea lui Petru în pușcărie arată faptul că el suportă situația respectivă. Deci, caracteristicile, să zic așa, sau criteriile pe ce ziceați dumneavoastră vis-a-vis de un om este de câte ori folosesc negația în vorbirea mea, în atitudinea mea. Mai dați-mi voie decât să completez puțin. Se zice că în sondaje, și eu cred că sunt adevărate într-o mare măsură, în viața de cuplu, 80% din zicerile noastre sunt negative. Nu-mi place fasolea, nu-mi place mămăliga, nu-mi place că ai afumat-o, nu-mi place că... Dacă vin și spun, vai ce mâncare bună ai făcut, vai ce, este și o terapie asupra mea, nu în sensul că să fac contra voinței mele, dar dacă voi încerca să scot negațiile din atitudinile mele și să îmi convină și să mă adaptez la familie, la copii, la serviciu, la problemele materiale, să știți că puteți să fiți fericiți cu $2 pe zi și puteți să fiți nefericit cu $1000 pe zi. Uitați-vă la sondajele care au fost, pe care le-a citit dumneavoastră din Africa. Sunt fericiți. Important e cum mă raportez la exterior și lucrul acesta mă face pe mine să am o satisfacție interioară.
Acum observați că și un element aici în legătură cu fericirea. Este foarte greu atunci când te compar cu alții.
Așa
să fii
este.
Fericit, să fii fericit. Și aici este foarte interesant. Și cred că eu așa privesc, să învățăm niște lecții. De obicei atunci când avem anumite frustrări de ori material, intelectual sau alt gen de frustrări, pentru a ni le rezolva, căutăm să privim la cei care sunt mai jos decât noi. Acum, temporar, pentru liniștea noastră sufletească, este bine, dar nu rezolvă problema de fond. Echilibrul nu s-a realizat.
Să știți că riscul de a ne compara cu alții aduce următoarele elemente, și anume, în momentul când mă compar cu oameni care sunt mai sus ca mine, apare complexul de inferioritate. În momentul când mă compar cu oameni care sunt mai jos la mine, apare mândria. În niciun caz nu ne convine. Ce este de făcut? Este de făcut să mă compar cu posibilitățile mele. Să mă uit la posibilitățile mele pe care le am. Dacă să zicem că am 1000 de lei salariu pe lună, 1000 de lei salariu pe lună, mă compar cu unul care are 2000 de lei sau mă compar cu unul care are 500 de lei. Mă compar cu mine. Ce fac cu 1000 de lei? Cum pot să pun 200 de lei pentru administrație, 200 de lei pentru mâncare, 200 de lei pentru îmbrăcăminte, 200 de lei pentru, eu știu, alte lucruri care apar în familia mea. În momentul în care încerc să fiu satisfăcut de cât am, fără să mă compar, automat, comparațiile sunt bune. Nu pot să spun că nu sunt bune. Observăm în Biblie, pentru că de atâtea ori suntem puși în situația de a ne compara cu oamenii care au făcut lucruri bune și ne împinge și pe noi să facem acele lucruri bune, care au făcut greșeli, să nu le mai repetăm și noi într-o viață de om. Nu avem timp să învățăm numai din greșelile noastre, trebuie să învățăm și din greșelile altora. Jalonarea aceasta în timpul vieții depinde de înțelepciunea mea pe care eu o stabilesc și pe care o perpetuez. Știți că fericirea este transmisibilă? Dacă unui om îi zâmbești, el îți zâmbește. Mi-aduc aminte, era la magazin și cumpăr un kilogram de brânză și doamna respectivă mă întreabă puțin mai dur, așa, și zice, îmi mai doriți ceva? Și zic, un zâmbet. A început să zâmbească, a început și doamnele celelalte din magazin să zâmbească. În momentul când împarți un zâmbet, nu se consumă de la tine zâmbetul, ci primești înapoi cel puțin un zâmbet. Lucrul acesta se poate întâmpla în familie, se poate întâmpla în societate și gândiți-vă că tu ești generator de fericire. Observăm fericirea și corporal la oameni. Când îl vezi că este trist, că este, eu știu, amărât, când îl vezi că este vesel, măi, ce se întâmplă? Ești gelos pe fericirea respectivă? Nu fi gelos! Ia și tu o frimitură de la el. Lucru care te face pe tine să generezi și tu fericire la un moment dat. Știi când vei fi fericit? Când o vei împărți la ceilalți. O iei de la cineva, nu este fericirea aceasta. Când o s-o dai, atunci când generezi fericire, ajungi ca tu să împarți fericire și să fii fericit. Exemplul avem la Iisus Hristos. Iisus Hristos care a venit și a dat viața și mi-a dat o mie. A generat vieți. A generat veșnicii. În sensul veșnicii pentru oameni.
Da, acum sunt câțiva factori care totuși influențează starea de bine. Am ales să pun așa semnul legal între fericire și starea de bine, că pentru mine fericirea nu este doar așa o trăire emoțională.
Așa este, da.
Da. Starea materială este un factor.
Da, este un factor și este important lucrul acesta. Nu putem să negăm că...
Ce pondere? Acum nu vreau să gândim în procente neapărat, dar ce pondere trebuie să aibă starea materială în această stare de bine? Pentru că accentuarea sau neglijarea ei creează dezechilibru.
Da, e foarte înțeleaptă întrebarea care o puneți dumneavoastră și dați-mi voie să răspund la ea din mai multe unghiuri de vedere. Starea materială generează fericire. Toți ne simțim bine când avem portofelul plin și este un lucru real.
Îți creează sentiment de siguranță.
Însă, atenție, în momentul în care singurul sprijin este materialul și elementul acesta ție îți dă și putere, și forță, și satisfacție, și când singurul baston care te face pe tine să ai stabilitate este materialul, nu se întâmplă decât ceea ce se întâmplă la un om care i s-a dus compania, i s-a dus materialul, a venit apele, suntem în inundație acum, s-a dus casa și am intrat în criză. Stai puțin, s-a dus casa, dar nu s-a dus soția, nu s-au dus copiii, nu s-a dus Dumnezeu. Să privim la Iov. Iov, când i se iau toate, centrul de gravitație nu a fost pe Terra, nu a fost pe Pământ, a fost la Dumnezeu.
Da, vom ajunge la el.
În momentul acesta, când mă sprijin numai pe material, pot să ajung într-o depresie, o depresie majoră. Și au fost mulți oameni care s-au dus pe balcon și au sărit pentru că acest material s-a întâmplat, fie datorită fiscului, fie datorită unor inundații.
Da, au fost oameni care s-au sinucis chiar având încă posesiuni materiale multe.
Așa este.
Da, un alt factor. Adică e foarte... Ați spus un lucru foarte important. Nu trebuie să facem din starea materială singurul factor de sprijin.
Da. Este important lucrul ăsta.
Și nici măcar cel mai important.
Da. Da. Da.
Doi, starea socială. Acum mă gândesc în special la cei apropiați. Soție, copii, părinți, bunici... Și prieteni, evident.
Să știți că vă răspund puțin emoțional la această problemă, deoarece sunt pastor și sunt psiholog. Este important lucrul acesta ca, să zic așa, stabilimentul social este unul care îți oferă, să zic așa, echilibru și fericire. Cu cât ai mai mulți prieteni, dar vă spun ceva care nu o să vă convină în dimineața aceasta. Într-o viață de om, un om își face 3-4 prieteni. 3-4 prieteni, cu unul dintre ei se căsătorește, să vă ajute Dumnezeu să fie de sex opus. Însă, problema aceasta a celorlalți sunt cunoștințe. Cunoștințele acestea în care eu îmi sondez impresia de prieteni și este bine. Deoarece în momentul în care mă părăsește un prieten, posibil să cad. Socialul ăsta în care eu mă implic și îmi stabilizez și business-urile mele și serviciul meu și lucrul meu și emoția mea, nu neapărat că nu este bine să mă stabilizez pe el, pentru că la urma urmei în socialul acesta sunt părinții, este soția, sunt copiii, sunt colegii de la serviciu. Din păcate... Ne privesc oameni care sunt cu lacrimile în ochi și care ne spun că în momentul acesta nu mai are soție deoarece au divorțat sau a murit sau m-am sprijinit pe ea și uite unde m-am dus, m-am dus în gol și intră în depresie. Da, există și aici este și aici o problemă. La fel ca și la financiar, nu punctul final este socialul. Nu punctul final este socialul, dar este important. De multe ori citim textul din Biblie că banul este rădăcina tuturor relelor. Și vă spun... și
iubirea de bani.
Iubirea de bani este așa. Rădăcina tuturor
că
relelor.
Că pentru proiectele astea avem nevoie de bani.
Da. Cum să spun? Banul are valoarea lui și este important în viața noastră. Este important să-l citesc, să zic așa, să-l am într-un mod corect. Însă este foarte important ca să nu fie punct ultim de sprijin, banul, socialul. Pentru că, și aici vin și spun, există un Dumnezeu care creează echilibru și pe care pot spune că trebuie să fie punctul ultimul de sprijin Dumnezeu.
Da, avem un alt factor, starea fizică.
Boala nu ocolește nici pe bogat, nici pe sărac. Boala nu ocolește nici pe omul deștept, nici pe omul
mai puțin deștept.
Nici pe omul titrat, nici pe omul care nu are facultate, nu ocolește.
Boala nu cunoaște carte.
Da, una la mână, doi. Putem, printr-o viață, eu știu, echilibrată, să ne ferim de anumite boli. Dar sunt situații în care nu putem să ne ferim.
Domnul, trăim într-o lume a morții, practic. Copiii se nasc bolnavi.
Da.
Oricum, orice naștere înseamnă, de fapt, pe viitor, condamnare la moarte, că așa se spune. Dar în ce măsură acest factor poate să dezechilibreze ființa umană atât de mult încât să-și piardă fericirea? Și în ce măsură un om poate fi fericit chiar și în condiții de genul acesta?
Nu este niciun om perfect bolnav. Dar nu este niciun om perfect sănătos. Dar în momentul când avem o boală care este, să zic așa, gravă și care ne reduce zilele, atunci mai greu o soluționăm. Văd că aveți un telefon.
Da, avem un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm.
Cu adevărat există fericire în lucrurile pământești, dar adevărata fericire este în lucrurile spirituale. Bucurie, pace, dragoste care vine de la Duhul lui Dumnezeu. Numai Duhul Tatălui Ceresc poate să dăruiască omului adevărata fericire. Dragostea lui Dumnezeu, spune cuvântul Domnului, a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Această putere face să țâșnească apă vie din inimile noastre, să ne țină într-o stare permanentă de har, de bucurie, de pace nemaipomenită. Și spune cuvântul lui Dumnezeu cum se poate obține această fericire. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Avem ca pildă oameni, înaintașii noștri, adevărați oameni al lui Dumnezeu, care chiar în situații deosebit de grele au cântat, au fost plini de bucurie în ființele lor. Am dorit și noi să avem această stare minunată. Când urmez învățăturile tale, mă bucur de parcă aș avea toate comorile. Cu adevărat, cel care iubește cuvintele Tatălui Ceresc are o bucurie permanentă, indiferent de situațiile materiale grele care probabil vor veni peste noi. Aceasta este adevărata bucurie care vine din la Tatăl Ceresc. Vă mulțumesc.
Și noi vă mulțumim pentru intervenție.
Se vede în vocea dumneavoastră că aveți o bucurie, o satisfacție.
Și foarte calm.
Foarte calm. Să dăm, să zic așa, vina pe temperamentul dumneavoastră. Dar eu nu. Eu aș da vina pe faptul că l-ați primit pe Iisus Hristos.
Vina
și,
între ghilimele.
Da. Și s-a văzut că tot ceea ce ați vorbit dumneavoastră a fost plin de sens.
Domnule pastor, interlocutorul nostru cumva a anticipat ultimul factor pe care doream să-l amintesc, starea spirituală.
Da, așa cum spuneam, societatea și știința nu poate să aducă elementul de dincolo de moarte. Spiritualul aduce. Lucru care mă poate stabiliza, dar
da,
să dăm voie
telefon.
La...
Bună dimineața!
Bună dimineața, sunt Marius din București.
Vă ascultăm.
Domnule profesor Daniel Duță, nu vreau să mă înțelegeți greșit și nu vreau să vă dau lecții sau sfaturi. Însă, în ceea ce privește zâmbetele, eu prefer să fac niște diferențieri, pentru că una e un zâmbet bun, natural, sincer, și alta este un zâmbet forțat sau chiar acru, răutăcios. O persoană care nu este zâmbitoare prin natura ei, este mai bine să nu zâmbească deloc. Știți, decât să... O persoană care, din felul ei de a fi, nu zâmbește, să-i spui, domnule, fii zâmbitor. Poate că o va face forțat, constrâns de împrejurări. Dar asta nu e un zâmbet, este altceva. Înțelegeți?
Da. Limbajul non-verbal, limbajul non-verbal pe care noi îl exprimăm vis-a-vis de oamenii din jur, nu are numai sensul de zâmbet, ci de o relație corectă, o relație stabilizată, o relație fără nervi. Sunt oameni care, într-adevăr, nu zâmbesc, dar care au o atitudine vis-a-vis de oamenii din jurul lor foarte frumoasă, o atitudine care le dă, să zic așa, un simțământ de stabilitate. Și aveți dreptate. Fiecare avem sensul nostru și, să zic așa, limbajul nostru corporal pe care îl exprimăm. Oamenii ne decriptează foarte ușor dacă noi în, să zic așa, în viața noastră avem un fals. Și aveți perfectă dreptate. De fapt, este textul pe care l-am citit la început din scriptură, morminte zugrăvite. Faptul că încercăm să fim în exterior ceea ce nu suntem în interior. Vă da. Dau perfectă dreptate da. La ceea ce a spus dumneavoastră.
Avem încă un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața! Bine v-am găsit!
Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Ce se întâmplă? În primul rând, fericirea are o formulă, după părerea mea, extrem de simplă. Ar semna, în primul rând, pentru că domnul pastor este și psiholog, în primul rând ține de împlinirea nevoilor și dorințelor, deci a necesităților primare de bază și apoi a dorințelor care sunt, deci dorințelor de dezvoltare și perfecționare, care sunt conforme cu capacitatea cognitivă conducătoare a individului, cu credințele personale ale fiecăruia, care pot fi dominate de valori sau non-valori. Astea se găsesc peste tot, din păcate, și propaganda și interesul nu opolește niciodată biserica. Adică tocmai că avem exemplu în Biblie în care mi se spune în Ezechiel la capitolul 22 cu 27 că căpeteniile lui, în mijlocul lui sunt lupi care sfâșie prada, varsă sânge, pierd suflete, câștigă necinstit. Deci sfătuitorul, în primul rând, care este un alt verset din Biblia ortodoxă, spune în felul următor: tot sfetnicul, sfătuitorul, își laudă sfatul, dar în primul rând el are un gând la interesul lui. Nu poate să dea sfat fără să țină cont de propriul lui interes. Așa suntem noi făcuți oameni. Și e adevărat că într-o organizație, indiferent dacă e aceasta biserică, politică sau de afaceri, într-o organizare sunt mai multe șanse de a-ți împlini interesul și scopul. Și aici pornim în lucruri de asociere, de lucruri pe bază de interes în care ne diversificăm mult. Dar, în primul rând, emoția în toate aceste sisteme este o țintă a celui care vrea să înșele, să rătăcească, să-și atingă scopul. Foarte rar găsești oameni care să nu dea acest fapt rău cu interes la gândul propriu, mai ales în zilele noastre, am observat acest lucru. Iar să spui că un african e fericit cu 2 euro, e fericit, dar e o jignire la adresa africanului să-i spui că e fericit. El este, în momentul când n-ai și te agăți de un pai ca să te mai ții, să nu cazi într-o prăpastie, și fericit că mai stai pe marginea prăpastiei. Asta e fericirea lui. Adică nu poți să compari fericirea unui om și normalitatea și starea de bine pe care o poate atinge la un nivel un om într-o normalitate de viață decentă cu aceluia care e plin de lăcomie și îl bagă pe acel african în acea prăpastie la minima subsistență la care se bucură de ultima finisură de pâine, adică e subuman. E ceea ce se întâmpla până la urmă și la care naziste. Adică dacă ajungem la o astfel de gândire, nu e nicio problemă. Dar presupun că Iisus se bătea tocmai cu acești conducători, cu acest gen de conducători care îi dau la vremea aceea, inclusiv poporul din care făceau parte.
Da.
Asta e părerea mea.
Vă mulțumim pentru intervenție. Domnule pastor, interrogând, am avut o idee foarte, foarte interesantă. Împlinirea nevoilor și a dorințelor.
Da, este important lucrul acesta, așa cum am vorbit. Avem
adică
nevoie...
este o definire foarte subțintă și atât de cuprinzătoare. Face distinție între nevoi și dorințe și a și pus nevoile primul, pentru că sunt chestiuni legitime. Nevoile primare ale omului.
Da.
Nevoia de hrană, de
sociabilitate. Spre sfârșitul discuției, însă domnul intra în comparație. 2 euro cu 1000 de euro. Să știți că sunt oameni care sunt nefericiți cu 1000 de euro și sunt fericiți cu 2 euro. Însă problema nu e eu îl judec care am 10 euro. Problema este de judecată, dar aveți un telefon și intervenim după aceea.
Da. Bună dimineața.
Bună dimineața, pacea Domnului.
Pacea Domnului, vă ascultăm.
Vreau să spun că fericirea vine din dragoste. Din dragostea pe care o primești și
pe care o dai.
Da. Ca și copil, vreau să vă spun că n-am avut decât dragoste și m-a acoperit deasupra capului. Asta a fost tot ce am avut. Deci n-aveam jucării, n-aveam cărți. Mă jucam cu mintea în casă pe un linoleu care era un plastic, știți, direct pe un dușumea de ciment rece, pe care puneam o păturică cu care mă și înveleam seara. Dar eram bucuroasă. Făceam căsuțe și păpușele cu degetele mele și căsuțe din, mă rog, mobile la acele degete ale mele care au păpușelele. O făceam din cutii de chibrită sau din capace de sticlă, înțelegeți. Dar am fost un copil atât de fericit, nu mi-a lipsit nimic, pentru că aveam dragostea mamei mele. E ceva ce nu pot să descrii. Trebuie să trăiești acest lucru. Deci nu mi-a lipsit absolut nimic în această dragoste. Însă, acum la copiii mei, pentru că am zis, hai să ei să nu își pună niciodată întrebarea, dar oare cum gândește un bărbat? E totuși om, ca și mine, da? Dar neavând un tată în casă, n-am știut. Am avut această întrebare toată viața mea. Măi, ei oare au o altă gândire? Și am zis, hai totuși ei să-și cunoască tatăl. Dar eforturi nu foarte mari, dar considerabile, că toți oamenii facem eforturi în viața noastră. Am avut o viață plăcută până acum de curând, când totuși nu s-a putut. Dacă nu s-a putut la început o înțelegere perfectă, până la urmă nu merge nici la urmă. Asta este. Greșim cu toții. Însă acum am dat seama, degeaba au copiii mei și cărți de toate felurile, în toate limbile, de toate culorile. Degeaba au tone de jucării. Am magazin de jucării în casă, cu toate că eu nu mi-am dorit acest lucru pentru ei. Deci să nu fi înțeleasă greșit. Eu chiar am adus reproșuri că ei nu au nevoie de atât de multe jucării. Dar celălalt a considerat că e cazul. N-am insistat în reproșuri, doar că discret așa, totuși am tot zis, mai poate că ar trebui totuși să nu le mai luăm, poate că ar fi bine să nu le facem atâtea daruri, atâtea cadouri. Mă credeți că ei totuși văd în ochișorii lor spaima și deci nu fericire atunci când, acum de curând, ne mai certăm. Deci vă spun sincer, în liniștea, desțiuiau urechile din casă, că n-aveam nici radio, nici nimic, nici jucării, nici nimic. Eram un copil super fericit și visam atât de frumos. Și am crescut așa de frumos, decât, acum îmi dau seama, decât să fie avut certuri în casă între părinți. Puteți să completați asta mai
să
departe.
Știți că,
eu zic
că
aceasta e adevărata fericire.
Nu știu ce lucrați dumneavoastră, dar sunteți un psiholog extraordinar, pentru că viața v-a învățat o lecție fantastic de frumoasă și comparația pe care o aduceți dumneavoastră este, este foarte, foarte echilibrată, echilibrată.
Prin dragostea pe care am primit-o. O dragoste
așa este.
Nemăsurată, infinită.
Așa este.
Am simțit-o în continuu din partea mamei.
Da.
Și care întotdeauna mi-a spus, mi-a explicat fiecare lucru. Uite, astăzi mama nu o să poată să ia o înghețată, cu toate că e foarte cald și știu că ți-ai dori. Când nu ne ajung bănuții, dar cu prima ocazie când o să putem, o să-ți ia mămica. Și o înțelegeam, un copil înțelege. Când simte dragoste, o să fie complet fericit. Iar la rândul meu, când i-am spus omului meu, omule, dacă tu ai o altă pasiune, du-te, fii fericit și o să fim și noi fericiți. Și când am spus aceste cuvinte, le-am crezut și le-am simțit. Și credeți-mă că acel om încă nici în ceasul acesta nu este fericit.
Da.
Iar noi, prin dăruirea noastră, prin dăruirea noastră către Dumnezeu, a ambițiilor noastre, a dorințelor noastre, Dumnezeu ne dă acea împlinire care ne face fericiți.
Aveți perfectă dreptate și comparația care ne-ați dat-o și la care ne ducem, pentru că încă există două generații de oameni pe acest pământ care a trăit într-o vreme și acum se trăiește într-o altă vreme și de multe ori facem comparații și nu suntem înțeleși cu problema aceasta. Mi-aduc aminte când jucam țurca, dacă știți jocul acesta, șotronul afară, iar acum dacă vin și spun da, jucăm șotronul pe tabletă. Pe tabletă. Și fericirea de a juca șotronul pe tabletă nu e aceeași fericire cu a juca șotronul afară, că acolo noi eram incluși într-un social, în bucuria de a fi cu ceilalți, de a face o comparație, de a face o competiție, dar o făceam. Acum mă bat cu tableta, mă bat cu computerul, mă bat cu altceva și nu zic că această tabletă, acest computer a adus nefericirea. Nu. Nefericirea vine din faptul că nu mai avem timp să stăm cu copiii noștri de vorbă, pentru că apar certuri, pentru că relația socială pe care eu consider că aduce o plenitudine în fericirea noastră, am dat-o la o parte și încercăm să relaționăm mai mult impersonal, și anume cu gadgeturile, cu telefoanele și cu altele, și rezolvăm problemele de la distanță. Nu mai atingem persoane. Atingem fiare, atingem plastic, atingem altceva care nu mai creează în noi relații, ci creează decât o anumită atitudine, nu relație.
Totul e relația, dragostea.
Așa
prin
este
relația,
și
prin atingere simți, prin atingerea unui cuvânt, simți că celălalt este lângă tine, că simte cu tine. Și asta e suficient. Nu trebuie mai mult. Vă mulțumesc.
Și noi vă mulțumim pentru cuvintele importante, domnule pastor. Fericirea este destinația sau drumul până la destinație?
Este procesul. Este procesul pe care omul îl alege în această destinație. Noi putem fi fericiți până a fi mântuiți, ca să prindem fericirea mântuirii.
Și zice,
ultima zi de pe pământ să fie ca prima zi din cer. Nu știi care este ultima zi. Procesul acesta.
Trebuie într-o permanentă așteptare a cerului. Știți de ce v-am adresat această întrebare? Pentru că sunt persoane care spun, domnule, dacă îmi iau cutare pe lucru, eu știu, o mașină, un laptop sau fac o facultate, îmi iau o diplomă, voi fi împlinit. Ajunge să realizeze acest lucru, să obține acest lucru și descoperă că
când am ajuns
nu
acolo,
nu este ceea ce se aștepta să fie.
Da.
Este o satisfacție temporară, te obișnuiești cu situația și apoi totul revine la normal. Cred că ar trebui să fim mai deschiși la această perspectivă, a înțelege că fericirea nu este să ai, ci să fii.
Excelent a spus aici. Există, să zic așa, în mentalitatea noastră de oameni, alergătura să ajung la țintă. și eu muncesc, să zic așa, 10 minute să fiu fericit 10 secunde, să alerg un an ca să fiu fericit, eu știu, o zi. Nu. Fii fericit până ajungi acolo și acolo ai o altă plenitudine a fericirii.
Da.
Văd că aveți un telefon.
Avem un telefon, este ultimul telefon pentru că timpul este înaintat. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Sunt Marina Lat din Timișoara.
Bine ați venit în emisiune!
Eu sunt creștin ortodoxă, dar de foarte mulți ani vă urmăresc emisiunile și sunt permanent încântată de relația pe care o au oamenii din confesiunea dumneavoastră.
Mulțumim pentru apreciere!
Și eu sunt de părere că fericirea constă în a fi un om bun, nu în a avea lucruri materiale. E adevărat, avem nevoie de multe lucruri ca să putem funcționa în societate, fiecare unde locuiește, la oraș, la sat, dar dacă nu ai o bogăție sufletească și nu te poți bucura că e soare afară sau că plouă, dacă plouă înseamnă că e bine pentru planetă, crește tot ce trebuie să crească datorită ploii. Deci Biblia, eu o văd ca pe un cod de legi pentru oamenii de pe pământ. Dacă toată lumea ar respecta Biblia, ar fi ca în circulație. Cine merge pe dreapta nu se tamponează cu cel care vine din față, de pe partea stângă. Și deci sunt de părerea asta că fericirea constă în a fi un om bun, un om de valoare, a fi lumină pentru ceilalți, așa văd eu, a fi fericit. Dar nu vă mai răpesc din timp, îmi place mult emisiunea și vă mulțumesc că am putut să intervin și vă doresc numai bine și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți.
Și noi vă mulțumim la pentru intervenție. La revedere. Avem cazul lui Iov. L-ați amintit la începutul emisiunii. Se spune în Scriptură că Iov era un om neprihănit. Cumva Scriptura îl definește ca un om de valoare morală foarte mare și avea multe lucruri. Avea 10 copii, avea cămile multe, oi, și în viața lui intervin anumite provocări, niște tulburări serioase, când pierde absolut totul, tot ceea ce se spune că avea la început. Mai trebuie să spune că a rămas fără nimic, și avere și copii. A rămas doar el și soția. Și practic, până la urmă, Iov, sau valoarea lui Iov s-a văzut prin ceea ce era el, nu prin ceea ce avea.
Dacă îmi dați voie să fac o mică comparație, să zicem că asta este o masă și este stabilizată de patru picioare. Și acesta este Iov, masa este Iov. În momentul în care un picior este luat, și anume copiii, un picior este luat și anume bogăția lui, cu casă, cu tot ce avea, cirezile și toate celelalte. La un moment dat...
Prietenii
Nu-l susțin. Sănătatea lui Iov la un moment dat este periclitată, care este un factor de fericire. Este,
deci, aici vorbim de starea materială, starea socială, starea fizică, sunt trei picioare luate.
E o psihologie, acest Iov fantastic și o lecție pentru viață. Și Iov nu cade. Iov nu cade, de
noi,
ce?
Noi știm că din punct de vedere fizic, un plan are nevoie de trei puncte de sprijin.
Are nevoie. Dar să știți că un plan stă și pe un punct de sprijin, până la urmă, dacă îl ține
echilibru. Dumnezeu.
Dar și acesta a picat la Iov pentru că are gravitația îndreptată spre Dumnezeu.
El avea în
deci
sus puteți sprijin.
Punctul de sprijin în ceea ce privește viața noastră trebuie să fie Dumnezeu. Încrederea finală, totală, trebuie să fie în Dumnezeu. Din acest motiv există punct de sprijin materialul, există punct de sprijin socialul, există punct de sprijin fizic, sănătatea. Deci toate sunt puncte de sprijin ale fericirii și ne bucurăm de ele. Dar în momentul când se duce unul sau altul, cădem în depresie. Nu cădem dacă îl avem pe Dumnezeu la timonă. Îl avem acolo unde reglează traseul vieții noastre. Și cred că Iov este o lecție pentru noi în ceea ce privește fericirea. Nu spun că atunci când era cu bube pe el, când, eu știu, casa i-a ars, copiii nu-i mai avea, a fost dureros când soția l-a învinuit, prietenii îl împușcau. Nu cred că era exaltat de fericire. La un moment dat vine Iov, dacă îmi permite să citesc textul din memorie, blestemată să fie ziua în care m-am născut.
Anumarea fericire.
Da, Însă totuși Iov nu cade. Nu cade. Pur și simplu și persoana lui a căzut. Dar a avut un punct de sprijin, și anume Dumnezeu.
Domnule pastor, aici am ajuns la un punct critic. Este reală fericirea pe pământ în condițiile păcatului?
Da. Da, este reală. Pentru că Dumnezeu înseamnă că ne-a făcut să-și bată joc de noi. Și nu cred. Dumnezeu spune, alături de mine veți simți. Nu știu ce înseamnă fericirea mântuirii. Nu sunt, sau
nu este mai degrabă. De ce v-am pus această întrebare? Avem, sau suntem ispitiți să avem așteptări nerealiste în această viață. În ce sens nerealiste? Nu că Dumnezeu nu ar dori să ne ofere tot ce este bun, însă în condițiile în care suntem în lumea păcatului, având o fire păcătoasă, avem nevoie de un proces de disciplinare care înseamnă foarte multe elemente negative în viață, pentru că altfel n-am fi disciplinați. Numai gândiți-vă dacă un om ar fi totdeauna perfect sănătos, n-ar avea de probleme în viață, nu știu în ce măsură ar sta lângă Dumnezeu. Suntem slabi și nu prea putem gestiona prea mult starea de bine continuă și la un nivel înalt. Nu cumva fericirea este mai degrabă așteptarea promisiunii lui Dumnezeu?
Vedeți, spunea doamna care de religie ortodoxă foarte frumos, spunea să fii un om bun. Să fii un om bun e numai Dumnezeu. Să fii un om bun.
Dar ce să limiți pe Dumnezeu.
Ce înseamnă să fii bun? Exact acest traseu. Alergăm o viață, alergăm pentru un minut de fericire. Iau premiul. Am fost acolo aplaudat. Dar pentru minutul ăsta nu sunt fericit. Hai să fiu fericit în timpul acestui proces. În timpul procesului. Ce înseamnă, și revin la Africa de Sud, ce înseamnă să fiu fericit cu $2 pe zi? Sau cât trăiesc ei? Nu știu. Să accept modul în care eu trăiesc. Mai cred ceva. Cred că la ei socialul este un pic altfel. Parcă la ei divorțul nu a fost inventat cum a fost la noi. Cu cât omul a evoluat în bogăție, a apărut refacerea. Trebuie să-mi refac viața.
Și, concurența.
Și concurența. Și lucrul acesta a dus. Vreau să-mi iau o soție, să fie așa sau să fie așa. M-am săturat de tine, vreau. Nu. Lucrul acesta este o alergătură. Și o doresc. Ce dorești? Dorești să divorțezi și ți-ai alta? Faci comparație cu cealaltă? Nu ești bună la gătit? Tu ești bună la cutare? La cutare? Și încerc bine, cu alergare
bine,
pe...
În legătură cu acest lucru, bine spunea cineva, domnule, am divorțat și m-am recăsătorit ca să... Că prima avea foarte multe defecte, numai că la a doua am găsit și defectele prime și pe ale ei.
Da.
Cam așa. Vreau să vă citesc și pentru ascultători și să, așa, într-un minut să comentați. În Evanghelia după Matei, Domnul Hristos spune așa. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de voi, când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Acum observați un lucru. Sunt elemente care țin de prezent și de viitor. Cei care sunt acum săraci în duh, care sunt acum, care plâng acum, care sunt blânzi, că cei vor fi. Aceasta, eu știu, va fi ori în împărăția Domnului și chiar și aici pe pământ. Cum vedeți această fericire, totuși, cum poți fi fericit când plângi? Sau ești fericit pentru că vei fi și tu mângâiat? Adică e anticiparea, așteptarea unei stări mai bune, stări de bine în viitor? Sau, pur și simplu, noi chiar nu înțelegem ce înseamnă să fii fericit? Chiar și în plâns poți fi fericit.
Acceptarea situației pe care o ai este echilibru pe care ți-l dă Dumnezeu. Am în minte o imagine. Mă duceam la bunicul meu, nu eu, ci părinții mei se duceau cu mașina. Iar plecam de acolo, ne dădea brânză, ne dădea lapte la tataie Sandu sau la tataie Mărin, ne dădea roșii, avea în curte și el pleca la câmp cu căruța, iar noi plecam cu mașina. El era fericit și bucuros că noi aveam mașină, dar el nu avea. Dar el își accepta situația lui. În momentul în care mi-accept situația mea și nu tânjesc și sunt invidios pe cel care are o altă situație, acolo îmi văd echilibrul meu. Este o situație deranjantă, că plâng, a murit cineva în familie și plâng acolo, dar sunt în familia mea. Aduc plânsul meu ca vindecare acolo. Aduc nu naivitatea mea, ci aduc
acceptarea înseamnă maturitate.
Maturitate, înțelepciunea pe care, pe care trebuie să dau dovadă în stadiul în care mă aflu. Da.
Domnule pastor, vă mulțumim pentru că am fost împreună în această oră. Este un subiect foarte frumos, dar delicat.
Fii fericit!
Fii fericit. Stimați ascultători, pentru final vreau să vă citesc câteva cuvinte pe care împăratul David, psalmistul David, le rostește. Mulți zic, cine ne va arăta fericirea? Eu însă zic, fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne. Tu îmi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei când îi se mulțește rodul grâului și al vinului. Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Pentru David, fericirea este ca să răsară peste el lumina feței lui Dumnezeu. Vă doresc ca în săptămâna aceasta să aveți parte de lumina feței lui Dumnezeu. La revedere!
La revedere!